қауымды қаумалаған сара жарып, екі жас шықты оңаша дараланып. Қиянға алып ұшты қиялдары, желпінді, сыймай мынау дала қалып. Қанекей, бастаңдар деп тез жарысты, қопаңдап, көп көрермен қозғалысты. Ерендер елемей қоймай өзгелерді, өзара әзіл тастап сөз қағысты. Қамыңды ойладың ба, басқа тырып? Ат емес, мінгендейсің, басқа түлік. Алдында жиын топтың масқаралап, жүрмейін, жонарқаңнан таспа тіліп. Деді де, қыз жігітке сынай қарап, танытпай тұрды жылы, шырай қабақ. Тәуекел, деді жігіт, не көрсем де, өзіңсің, таңдағаным құлай қалап. Орғыған астындағы керге сеніп, қыз кетті, қос промын жел көтеріп. Жігітті аршын төсін ашып тастап, ұмтылды, доғадай боп, ерге төніп. Қыз емес, нағыз арман анау кеткен, ол кіне, жанасала жарау көкпен. Көпшілік қиқулады қызық еді махаббат, жарысына қарау неткен. Құшуға құштарланып, қараулайды, жанары бозбаланың алаулайды. Жер төсін пергілеген төрт тұяқтың соңында шұбатылып, шаңауынайды. Ерекен, қуып әне жетті барып, білегі қыз мойнында от бұғалық, сыбырлап сәулем деген сырлы өні сұлудың жүрегіне жетті барып, кетті ме сол бір сөзден жанып үміт қайтарда, жетсе дағы салып ұрып, қамшысын құрбысына сілтей алмай бой жеткен дейсал болды, әлі құрып, жанарлар елдей қарап сұғын отын, биязы төрешінің үні дедім, егескен екі жаста елжіреткен, қойсайшы ғашықтықтың құдіретін.